Ахвярадаўцы, якія жадаюць дапамагчы ў рэстаўрацыі каланады на плошчы Святога Пятра, могуць атрымаць спецыяльны іменны філатэлістычны сертыфікат, у якім будзе пацвярджацца іх удзел у гэтай шляхетнай і патрэбнай справе. Ватыканскія філатэлістычныя і нумізматычныя аддзелы такім чынам жадаюць заахвоціць калекцыянераў, аматараў мастацтва, культуры і гісторыі паўдзельнічаць у рэстаўрацыі шэдэўра Бернінні. Цяпер кожны ахвярадаўца можа запоўніць спецыяльную квітанцыю і атрымаць іменны сертыфікат з двума спецыяльна выпушчанымі паштовымі маркамі. Акрамя таго, можна проста набыць сертыфікат, запоўніўшы адпаведны бланк, а грошы за яго набыццё пойдуць на рэстаўрацыю каланады. Гэта можна зрабіць асабіста або праз інтэрнэт. Ватыканскія філатэлістычныя сертыфікаты былі выпушчаны абмежаваным тыражом у 150 тысяч асобнікаў. Гэта павінна асабліва прывабіць цікавасць калекцыянераў.